Tak dobré ráno, já vás vítám na možná poslední pravděpodobně přednášce v tomto semestru, přednáška NMAF 006, neboli ty vybrané partie. Je to už desátá přednáška, kterou přednášíme tímhle s tím distančním způsobem, tak doufáme, že tenhle ten zvláštní semestr se už nebude nějak extrémně často opakovat. A zase budu rád, když třeba někdo napíše, že mě slyšíte, abychom mohli se vrhnout na dnešní přednášení. Dobře, děkuju, mám tam potvrzení, že někdo, alespoň jeden z vás slyší, což je skvělé. My jsme se minule zabývali jednou z praktických aplikací teorie operátorů neomezených, které jsou v takzvaném samoadjungovaném tvaru a obsahují takzvanou váhovou funkci, což je ta věc, kterou tady vidíte vpravo, jmenuje se ρ. Zabývali jsme se Gaussovou redukovanou rovnicí, což je rovnice toho tvaru, který tady vidíte jako takové drobné opakování. A co bylo naším prvním cílem, bylo ukázat jí, že tu rovnici obsahující dva parametry S a alfa, o kterých jsme si řekli, že nesmí být rovný nějakým hodnotám, takže tady tuhle rovnici je možno přepsat přesně do tvaru toho operátoru T y rovná se lambda rho y, a že vlastně ta rovnice si nadiktuje, jaké to rho bude. To znamená, pokud se nám podaří upravit tu hlavní stranu, tu stranu, která se zabývá tím operátorem s nejvyšší derivací, čili operátorem druhých derivací, který tady vidíme, pokud možno do samoadjungovaného tvaru, to jest tak, aby ten operátor splňoval všechny ty krásné vlastnosti, včetně schopnosti generovat příslušné vlastní funkce a vlastní čísla, tak potom na pravé straně něco zbude, typicky je to nějaký násobek té funkce y, a pokud od toho násobku té funkce y odseparujeme konstanty, který v tomto případě je to minus alfa, tak to, co tam před tím y bude, se nám najednou vyloupne jako váha, čili to, co tady vlastně vidíme, jakási rovnice pro vlastní číslo a vlastní funkce s váhou, a ta váha nám řekne, na jakém prostoru vlastně začínáme budovat naši teorii, čili je to jedna z cest, jak se dopátrat toho, na kterém prostoru pracujeme. Samozřejmě jsou i opačné způsoby, vezmu si nějaký prostor, na kterém chci mít nějakou konkrétní váhu a hledám takové postupu v podstatě naopak, hledám nějaké jádro vpravo, pardon, vlevo, a tak, aby vpravo bylo to a byla ta váha, a snažím se dopátrat v nějaké rovnici, kterou eventuálně mohu časem řešit. Když jsme se dopracovali do tohohle z toho stavu, tak jsme si řekli, že tu rovnici budeme řešit. Zjistili jsme, že klasickými metodami přes charakteristický polynom to nejde, že v podstatě jediná nadějná šance, jak tady tuto rovnici řešit, je hledat řešení ve tvaru řady. A to řešení ve tvaru řady se nám podařilo najít. Řada, která byla definována tímto způsobem, tak jsme odvodili, že dostáváme rekurentní vztah pro koeficienty této Taylorovy řady. C0 rovná se 1, jsme normovali, protože jsme si všimli, že ta rovnice původní Gaussova redukovaná zůstane splněná pro každý násobek té funkce y konstantou, takže jsme si to vynormovali tak, aby ta konstanta byla rovná 1, a dostali jsme jakýsi rekurentní vztah mezi Cn plus 1 a Cn, tím způsobem jde také napsat. A sice ten vztah vypadal tak, že čitateli bylo n plus alfa a ve jmenovateli bylo, já to napíšu v tomto tvaru, n plus s plus 1, a v celé to bylo vynásobeno ještě 1 lomeno n plus 1. Tak k takovémuhle rekurentnímu vztahu jsme došli. A v téhle chvíli jsme udělali jakési intermezzo, které tu přednášku završilo minulou, a sice podívali jsme se na tento speciální tvar rekurentního vztahu poměru dvou koeficientů Taylorovy řady a ukázali jsme se, že vlastně tohle se to jde jakýmsi způsobem zobecnit, takže z tomu zobecnění se věnovala celá řada matematiků v nějakých těch příslušných 19. stoletích, a zjistili jsme, že existuje jakási celá třída funkcí, jejíž koeficienty jsou v poměru Cn plus 1 ku Cn rovná se podíl jakýchsi dvou polynomů vynásobených historických důvodů členem 1 lomeno n plus 1. A věnovali jsme se tomuhle z tomu fenoménu, který se jmenuje hypergeometrické řady. A každá hypergeometrická řada má přesně koeficienty, které splňují nějaký takovýhle vztah, samozřejmě s nějakými dodatečnými podmínkami na ty polynomy a tak dále. A my jsme prodělali jakousi takovou mechanickou výpočetní práci skoro až inženýrského typu, ani bych se chtěl inženýrů nějak dotknout. A sice ukázali jsme se, že když ty koeficienty Cn plus 1 ku Cn jdou psát nejenom v poměru tedy nějakých obecných polynomů Pn, Qn, ale pomocí rozkladu na normované kořenové činitele, který vypadal takovým trošku zajímavým způsobem, že tam neobsahoval mínus, ale ta čísla byla sčítána, byla indexována až do malého p, co se týče polynomu velké p, a kořeny, vlastně mínus b1 byl kořen v tomto případě, tak ty kořeny polynomu q jsme číslovali b1 až bq, kde q byl stupeň toho polynomu a ve jmenovateli zase přibývalo a zbývalo to 1 lomeno n plus 1. Takže se dá ukázat, že jakýmsi způsobem, tady bude taková zvláštní implikace, která bude přesahovat jednu stránku, že potom funkce, jejíž koeficienty splňují tady tento rekurentní vztah, se nazývá funkcí hypergeometrickou a zachytili jsme to na závěr těch našich výpočtů tady tímhle s tím zápisem. F je takové to standardní označení pro hypergeometrickou funkci, která je charakterizovaná dvěma polynomy P a Q, stupně malé P a malé Q, příslušnými kořenovými činiteli A1 až AP a B1 až BQ, čili to je takový hodně dlouhý zápis, který se ne vždycky dělá, ale tady pro pořádek je udělán, a že jenom na základě znalostí těch čísel PQ, A1 a, nebo AE a BE se dá explicitně v okamžiku napsat tato řada, jak vypadá. Používá se tam takový zajímavý symbol, zvaný Pochhammerův, na který ještě dneska narazíme. A ten Pochhammerův symbol nám umožní zapsat v jakémsi kompaktní tvaru. Tady tohle není gamma funkce, ale součin. Od je se rovná 1 až q ve jmenovateli a od je se rovná 1 až p v čitateli s x na n to lomeno n faktoriál. Takže co vlastně je morálním poučením tady z toho příběhu je to, že ve chvíli, kdykoliv řešíte nějakou funkci, nějakou rovnici řadou a dopracujete se k tvaru rekurentnímu koeficientů té řady, které splní rekurentní vztah tady tohoto typu, který teďka zakroužkovávám, tak ze stupňů těch polynomů a jejich kořenů vlastně můžete okamžitě psát explicitní tvar té řady, což je vždycky dobré, protože rekurentní vztah pro koeficienty není úplně to pravé, nám jde o explicitní tvar. Čili tohle je jakýsi, chcete-li řekněme, vzoreček pro to, jak svou geometrickou, hypergeometrickou tedy řadu, jak tu hypergeometrickou řadu explicitním způsobem napsat. A taky ze vztahu mezi těma číslama P a Q vlastně hnedka vidíme, kde ta hypergeometrická řada konverguje. A možná to není špatné si tady napsat, protože to nejdůležitější, co vlastně dneska budeme také používat, je, že když to P je menší než Q plus 1, takže okamžitě vidíme, že poloměr konvergence tady téhle z té řady je vlastně konečno. To jsme si minule nahlédli. Takže vzhledem k tomu, že jsem vzal tu fialovou barvu, tak je jasné, že následuje konec opakování a můžeme se tedy pustit do dnešní přednášky po tomhle z tom zhruba 10-minutovém úvodu na připomenutí, případně pro ty, co tu nebyli. Vidím, že pan kolega Střeleček tady má s sebou svého Krtka, tak vítám oba dva. Tak. No a co teďka? No, tak my se vrátíme zpátky k té naší Gaussově redukované rovnici a všimneme si, že poměr těch koeficientů Cn plus 1 ku Cn v té Gaussově redukované rovnici je přesně ten poměr, o kterém jsme se teďka v tom intermecu, hlavně tedy minule a dneska v opakování toho intermeca bavili, a že tedy ten polynom P je polynom n plus alfa a polynom Q je polynom n plus s plus 1. Takže můžeme vlastně okamžitě zpsát, že pomocí tady této techniky Gaussovy redukované rovnice se můžeme okamžitě vrátit k tomu, že ta Gaussova redukovaná rovnice má řešení ve tvaru hypergeometrické řady, protože ta hypergeometrická řada je definována tím, jak vypadá poměr těch koeficientů. Já si tady možná okopíruju na tu stránku, aby to bylo vidět, jak ty koeficienty vypadají. To jsou oni. Když je sem okopírujeme, tak se na ně můžeme podívat a zjistíme, že to, co jsem tady napsal, to 1F1 je v pořádku, protože to se týká stupňů těch polynomů v čitateli a ve jmenovateli, když se odhlédne od toho faktoru 1 lomeno n plus 1. Takže ta hypergeometrická řada vypadá tímhle s tím způsobem. A je to z kořeny toho, jak ta hypergeometrická řada je dále charakterizována, no tak tady vidíme, že ten kořenový činitel je alfa, nikoli minus alfa, takové to designováno, že to je vlastně, když se tady opisuje to číslo, nebere se to jako ten kořen a ten druhý parametr je tedy s plus 1, takže vlastně v symbolickém zápisu můžeme hnedka tady z toho tvaru číst, jak vypadá tvar té hypergeometrické řady v tomhle tom symbolickém zápisu a pomocí toho, co jsme si tady napsali nahoru, tak okamžitě můžeme vlastně psát explicitní tvar té řady n se rovná 0 až nekonečno. Nebo já tady s dovolením použiju indexu k, jak se tady dívám, protože z nějakých důvodů si mi bude písmenko n později hodit pro trochu něco jiného, takže budeme sčítat přes k, k se rovná 0 až nekonečno. A když se podíváme, jak je to tady designováno, tak tady je součin přes všechny ty pohamerovské symboly, což v tomto případě je tedy jenom jeden, takže tady je alfa s indexem k pohamerovským a tady je plus 1 s indexem k. To je celé tady to klubíčko těch součinů a pak už je tam jenom x na k, to lomeno k faktoriál. A vlastně máme vyřešeno, máme nalezena všechna řešení, nebo ne tedy všechno, máme nalezena řešení ve tvaru řady, které ta rovnice připouští a díky tomu, že P a Q je jedna, tady to si přečtu tady z toho symbolického zápisu, nebo z toho, že tady mám jeden kořen pro P a jeden kořen pro Q, tak vidím, že poloměr té řady je plus nekonečno, zase to mám zadarmo, takže dostávám de facto, pokud se dívám tedy na tu funkci jako na reálnou funkci, tak dostávám nekonečně hladkou funkci na celé reálné ose. A tím je splněn takový ten náš mlčenlivý nebo mlčky sformulovaný předpoklad, že pokud hledám něco ve tvaru řady, tak vlastně hledám funkce, které jsou uvnitř svého kruhu konvergence nekonečně hladké. To je vlastnost každé řady. Ne každá rovnice může připouštět takováto řešení, která mají zobáčky, a už jsme si řekli, že by to jdou Taylorový řad, byste takováto řešení nenalezli, ale tady jich máme poměrně, tady prostě existují tato řešení. Pro každou sadu těch parametrů alfa s vlastně máme takto definované řešení. To je Gaussově redukované rovnice. No a proč jsme to celé dělali? Já jsem říkal, že my budeme se snažit najít řešení tady téhleté rovnice nikoli jenom ve tvaru jakési C nekonečno funkce, ale budeme se snažit, aby tohle to byl polynom. A vy se teďka můžete ptát, proč vlastně se o tohle to snažíme. No, je to vlastně to, co jsme si přece vzali. Tohle to už je vlastní funkce, příslušná nějakému vlastnímu číslu, protože je to řešení rovnice, kterou jde napsat do tvaru vlastní funkce a vlastního čísla s vahou, jak se na to podíváme. A dokonce vidíme, že to vlastní číslo, které je tady napsáno, odpovídá číslu minus alfa, který je parametrem té rovnice. Čili když tady udělám tohleto, tak tady tohleto je vlastně vlastní číslo té rovnice. Můžete se podívat, že vlastně tady zatím nemám žádné omezení na vlastní čísla téhleté rovnice ve smyslu jejich spočetně nebo nespočetně mnoho, jejich jenom diskrétně nebo nediskrétně. Tady tohle to nám vlastně říká, nakonec zvol si jakékoliv rozumné, reálné alfa nebo možná i komplexní, chceš-li, pro které tohle to řešení, které zase sjedu dolů, dává rozumný smysl a tady se ukazuje, že pro jakékoliv alfa, přeto alfa je v čitateli, nebrání nám nic, tomu tam dosadí jakékoliv komplexní číslo. To S plus 1 je vejmenovatel, tam musíme být trošičku opatrný, aby se nám to nenulovalo, tam musíme ta S některá vyloučit, ale ta alfa vlastně tam můžou jakákoliv a každému takovému komplexnímu alfa vlastně můžeme přiřadit vlastní funkci, která je definovaná tímhle s tím předpisem. A toho je trošičku moc, tam bychom nemohli dělat sčítací teorii přes diskrétní počet, spočetně mnoha nějakých vlastních funkcí. A ono se ukazuje, že vlastně ten požadavek, abychom si tady v tomhle tom okamžiku sami uměle určili jakousi rozumnou množinu vlastních čísel, nejlépe spočetnou, což vlastně už říká, že ty alfa budou jakýmsi způsobem diskretizovány, že budeme vybírat jenom některý, třeba racionální nebo celočíselný, co já vím. Takže tenhle požadavek jde krásně sladit s tím požadavkem, že ty alfa jdou nakonec možná vybírat tak, aby byla splněná ještě nějaká další dodatečná podmínka na tady tuhle strašně širokou škálu těch vlastních funkcí. A jedna z nich může být polynom, že ta funkce je polynom, protože my víme, že když bychom měli polynomy, které díky vlastnostem toho operátoru najednou začnou být ortogonální, takže máme pro ně rekurentní vzorec a tak dále, začalo by nám to celé šlapat. Čili tohle je jakási metoda, jakým způsobem zúžit tu neuvěřitelně velkou škálu řešení závislosti na těch vlastních číslech alfa. Vlastně pro každé komplexní nám existuje řešení. Takže se můžeme ptát tedy, jestli nám to vyjde, jestli nám to bude šlapat. A můžeme se ptát, kdy je řada vpravo. Polynomem. No, ta otázka vypadá na první pohled divně, ale na druhý pohled ani ne, tak polynomem to bude právě tehdy, když ten součet bude konečný. Jakmile ten součet bude nekonečný, no tak máme nekonečný polynom a to už není polynom, to už je nějaká funkce, která je rozvinutá do nekonečné Taylorovy řady. Čili to bude právě tehdy, když tady tato řada vpravo bude konečná. Čili ta řada má jen konečný počet členů. A pojďme dále, kdy tahle řada bude mít jen konečný počet členů? No právě tedy, když některé ty koeficienty konkrétně od jistého indexu dál už budou nulové. Koeficienty jsou tady alfa po hammer k, a to je vlastně jediný koeficient v čitateli, který může zajistit nulovost. Takže ta řada bude mít konečný počet členů právě tehdy, když ten koeficient alfa po hammer k, tady se mi to nějak slilo, bude roven nule. Kdy? No, pro všechny indexy, které budou převyšovat jisté n, tak to znamená, že když všechny ty indexy alfa po hammer k budou nulové od jistého n nahoru, tak ta řada bude mít nejvýše n členů a dostanu polynom nejvýše stupně n. A to je přesně to, kam cílíme. Protože teďka už stačí si rozmyslet, kdy tady tohle je nulový, čili jak vypadá to alfa po hammer k. Takže si napišme, jak to vypadá. No tak pokud si ještě pamatujete, ono se tomu říká někdy vzrůstající faktoriál, vezmete to číslo alfa a násobíte ho čísly vždy o jedničku větší alfa, alfa plus 1 alfa plus 2 tak dlouho, dokud jich nebude k, neboli končím číslem alfa plus k minus 1. Zase si dávám novou stránku. A kdy je tohleto nulové? Pro všechna k větší nebo rovna než nějaké číslo n. Tak se podívejme, jak to je vlastně designované. Kdyby to alfa bylo kladné, dejme tomu, podívejme se na reálná čísla. Kdyby to alfa bylo kladné, tak tohle nikdy nemůže být nulové, protože z toho kladného alfa půjdete pořád nahoru a budete násobit stále většími a většími čísly. Když by to alfa bylo třeba nula, no tak to už je o to, jo, tak to ten první člen bude. Ten první člen bude nulový a udělá to celé nulové a když pak to násobíte dalšími čísly, tak už se to nezmění. Když to alfa bude záporné celé číslo, no tak to je taky ta situace, kdy se to dřív nebo později vynule. Když to alfa bude záporné celé číslo, tak v prvním kroku to bude alfa, ve druhém kroku alfa krát alfa plus 1 a tak dále. Dřív nebo později narazím na tu nulu a od té chvíle všechny další alfy už budou nulový, čili se zdá, že záporná celá čísla jsou v pořádku. A ještě si rozmysleme, když to bude jakékoliv necelé číslo, no tak když to bude jakékoliv necelé číslo, tak tady tenhle ten součin nemůže nikdy být nula, protože to alfa je necelé a přičítáním celých čísel se vždycky vyhnete tomu, aby některý z těch faktorů byl roven nule. Takže docházíme k závěru, že tady tohle, to, co chci, nastane právě tehdy, když to alfa bude rovno některému zápornému celému číslu. To znamená, že ten požadavek, že alfa bude minus n, způsobí, že ten polynom 1f1, který tady máme, nebo že ta funkce 1f1 bude polynomem. Stupně maximálně n. Protože od n nahoru už nám to od koeficientu s indexem n plus 1 včetně nahoru, už ty, díky tady tomu schématu, už ty koeficienty budou nulové. No a teďka, když se vrátím nahoru zpátky, já si tady napíšu číslo 3, když se vrátím nahoru zpátky k té rovnici Gaussově redukované, jak ona tady vypadala, to je tady, tak tady vidíte, že vlastní číslo odpovídá hodnotě minus alfa, a když to alfa je minus n, tak nám to začíná všechno krásně rád dohromady. Závěr je, že pro Gaussovu redukovanou rovnici ve tvaru TY rovná se lambda rho Y, kde to lambda bude rovno číslům 0, 1, 2. Tam se to znamenko obrací, že jo? Vlastní číslo lambda nám vyšlo, že to je to minus alfa a alfa je minus n, takže pro vlastní číslo lambda rovná se n, dostáváme, že vlastní funkce je polynom stupně nejvýše n. A tak si ho napíšme, ten polynom stupně nejvýše n. Když si to takhle napíšeme, tak jak to vlastně vyjde? Ten polynom stupně nejvýše n bude vypadat a my zjistíme, že vlastně on to bude polynom stupně přesně n. No tak to je přesně tady tohleto, akorát, že to alfa už víme, jak přesně vypadá. Když si to tady okopíruju, kopírovalo se mi to tak jako se Harry Potter pokoušel přemístit, nebo Ron Weasley pokoušel přemístit a jedna nožička mu zůstala někde jinde. Tak tady to alfa bude akorát minus n. Indexem k po Hamarovským dole. A to nám způsobí, že vlastně sčítáme maximálně do n, protože od n nahoru už ten součet díky tomu, že tady máme ten koeficient minus n s indexem k, tak ten součet bude, ty členy budou nulové. No a když se na to podíváte, no tak stupeň tady tohohle z toho polynomu není nejvýše n, on je přesně n, protože ten n koeficient, tam není žádný jiný důvod, proč by ten koeficient měl být nulový. Tady máme x na, pro ten n člen máme x na n a a n faktoriál s plus 1 n a n minus n, to je ten, přesně ten koeficient, kdy tohle sto ještě je nenulové, takže tohle je skutečně polynom stupně přesně. Takže tady tohle sto nejvýše můžeme škrtnout a můžeme napsat, že to je polynom stupně přesně n. A jsme tam, kde jsme byli. My jsme vlastně nalezli spočetný systém, odpovídající vlastním číslům, no, které jsou, mají hodnotu 0, 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále. A jim odpovídají vlastní funkce, které jsou polynomy. Dokonce takovými, jakým chceme, polynomy stupně přesně. No a tyhle ty polynomy mají své jméno, akorát, že z nějakých historických důvodů jsou ještě přenásobeny nějakou konstantou, která pochopitelně, jak jsem řekl, každé řešení přenásobené konstantou je také řešení. Když to přenásobím konstantou s plus 1 po hammer n, to je tady ten spodní index, lomeno n faktoriál, tak dostávám přesně to, co se nazývá Lagerovým polynomem. Velké L s indexem s nahoře a n dole. A říká se tomu, píše se to Laguerrův polynom. Říká se tomu někdy řádu S a stupně N. To S je tam pořád volný parametr. Vlastně můžeme s tím Skem pořád v rámci možností nějakým způsobem hýbat. A my se pobavíme za chviličku o tomhle s tom konkrétním systému polynomů, což bude takovej jako vrchol téhle z té přednášky, protože ho pečlivě prozkoumáme. Ale spíš se zkusme v téhle chvíli ještě jednou zastavit na s tím, jakým způsobem jsme k němu došli. Existuje jakási rovnice, ta rovnice se dá přepsat na tvar samoadjungovaný ve samoadjungovaném operátoru, z něj jakýmsi způsobem vykrystalizuje váha prostoru, ve kterém pracujeme, a taky je tam zárodek toho, že tam budou nějaká vlastní čísla toho příslušného operátoru, tam měla hodnotu minus alfa. Pak jsme tu rovnici vyřešili a vlastně jsme dostali ke každému komplexnímu vlastnímu číslu nějakou vlastní funkci, ale protože jsme chtěli ten počet těch vlastních funkcí jakýmsi způsobem zredukovat, aby byly rozumný, tak se ukázalo, že ruku v ruce to jde zredukovat tak, aby ta vlastní čísla byla diskrétní, aby to byly jenom v uvozovkách přirozené čísla, což je pořád ještě docela dost, teď spočetně mnoho. A jim pak shodou okolností velice pěkně odpovědal systém ortogonálních polynomů. Tu ortogonalitu víme, protože máme vlastní funkce a vlastní čísla s vahou, a máme různá vlastní čísla. Každý ten polynom odpovídá jinému vlastnímu číslu, čili to systém polynomů odpovídající, systém vlastních funkcí odpovídající různým vlastním číslům, čili nutně musí být ortogonální. A ortogonální kde? No v nějakém prostoru. Teď se podívejme, jak ten prostor budeme designovat. Tak v tomto okamžiku tohle je takové obecné řešení. Ten Lagerův polynom vlastně existuje na celém R. To už jsme si řekli, je to dokonce funkce C nekonečno, což je vlastně každý polynom na celé reálné ose. Ale v téhle chvíli musíme začít, pokud to chceme napasovat do nějakého prostoru, tak musíme začít přemýšlet taky o té váze a musíme tu váhu zvolit tak, aby ta váha byla na tom prostoru integrovaná. A jestli si vzpomínáte, tak ta váha měla tvar nebo vyšla nám, že váha, která odpovídá tady téhleté rovnici, je tady tato váha. To nás vede k tomu, že vlastně si musíme zvolit díky té exponenciále tak, aby tady už začínáme odlišovat mezi prostým řešením diferenciální rovnice, což je ten Lagerův polynom, a řešením, které nám bude sloužit jako báze v nějakém prostoru. A tady si nemůžeme dovolit jít s těma x do záporných hodnot, taky díky tady téhle exponenciále, takže tady budeme pracovat jenom pro kladná x díky těm vlastnostem té váhy, čili to je první jaksi omezení, které nás k tomu vede. A druhé takové praktické omezení je, že budeme uvažovat jenom reálná s, a to sice s větší než minus 1, Protože pokud si vzpomínáte, tak to S nemělo být rovný záporným celým číslům, což je způsobeno tím, aby se nám tady v tom jmenovateli nenulovaly typu hamerovské symboly. Teďka k ním dělám šipečku nahoře červenou. Takže jak to nakonec celé vlastně hraje dohromady, vlastně jsme se dopracovali k tomu, že pracujeme v prostoru L2 s vahou x na s tou e na minus x na intervalu 0 nekonečno. Tohle je ten prostor, kde nám to začíná všechno hrát. S můžeme brát jakékoliv reálné větší než minus 1, abychom měli reálnou funkci na reálním prostoru 0 nekonečno. To, že tam ten komplexní parametr S dává taky řešení, je prostě matematická zajímavost, ale teďka pracujeme na tady tomhle tom prostoru reálných funkcí a chceme tam mít reálnou váhu x na s to. E na minus x to. A můžete se přesvědčit, že ten požadavek S je větší než minus 1 způsobí to, že ta funkce v tom prostoru začne být integrabilní, o tom jsme se už ostatně bavili, což způsobí tedy, že ta váha je integrabilní, to znamená sama o sobě, bez jakékoliv druhé mocniny, patří do prostoru L1 na tom 0 nekonečno, což je požadavek na váhu. A samozřejmě je taky spojitá a je taky kladná a tak dále, takže to je všechno v pořádku. No a když si tady tohle všechno dáme dohromady, tak jsme vlastně zjistili, že potom máme systém, existuje spočetní systém. Ortogonální polynomů, který jsme si označili LSN. Tady je možná trošičku podivnost, že to velký L vlastně v tomhle tom okamžiku hraje roli jak prostoru, tak toho označení toho Lagerova polynomu. No to se prostě občas stane, že jedno písmenko hraje dvojí roli a snad z kontextu bude jasný, kde se pohybujeme. Takže existuje spočetný systém ortogonálních polynomů LSN, které odpovídají vlastním číslům lambda rovná se n s váhou rho. No tak to je krásný závěr a vlastně člověk by si řekl, no tak to je krásný, vygeneroval jsem spočetný systém ortogonálních polynomů, odpovídá to nějakým operátoru, je to v nějakém prostoru, takže v tom prostoru můžu začít pracovat, ale co samozřejmě tady není odpovězeno, je velká otázka, jestli třeba tou redukcí toho, že jsem vzal jenom v úvozovkách spočetní mnoho vlastních čísel, tak, aby mi vyšly krásný polynomy, tak jestli pak je ten systém těch polynomů LSN, čili abychom si to ujasnili, bere se vždycky pevné S a berou se všechna N od 0, 1 a tak dále, je úplně. To znamená, jestli skutečně tvoří bázi. Ortogonální množina nemusí ještě tvořit bázi, může tam něco chybět. A v tomto případě je potřeba si položit tuhle otázku. A tahle otázka se většinou musí řešit pro každý z těch systémů, jak jsme si řekli, ad hoc, to znamená, musí si vzít konkrétně ten systém těch ortogonálních polynomů a dokázat tu úplnost pro něj. A já se obávám, že bohužel v téhle chvíli je to nad naše možnosti. Odpověď je ano, a kdo si bude chtít tuhle odpověď třeba přečíst, tak si můžeme listovat Čihákova skripta matematické analýzy pro fyziky, nebo pro nejen fyziky 5, kde se to nějakým způsobem dokazuje, ale není to úplně jednoduchý důkaz, používají se tam Laplacovy transformace a je to takové hodně technické a není to moc poučné, protože v podstatě se dá říct, že pro každý ten systém těch polynomů určitě znáte polynomy, já nevím, Hermitovi, Čebyšilovi a tak dále, které všechny vznikají podobným způsobem, tak pro něj, pro každý je vlastně speciální postup, jak dokázat tu úplnost. A je to hodně technická záležitost. a tím pádem to tady jakoby dělat nebudeme a spolehneme se na to, že to někdo udělal a že tedy, jakmile nám někdo řekne, že ta odpověď je ano, tak se spolehneme na to, že je ta odpověď ano a že jsme vlastně vygenerovali tímto způsobem bázi z těch polynomů Lagerových prostorů L2 svahu, kterou jsme si tady před chvíličkou napsali. A čím my se budeme vlastně hodně zabývat tady v téhleté přednášce, budou vlastnosti toho systému Lagerových polynomů. A budeme s ním trošičku pracovat a spočteme si také nějaké příklady. Takže vlastnosti systému těch Lagerových polynomů. Těch vlastností je celá hromada a já tady některé z nich dokážu a některé z nich nedokážu. Činím to tak standardně vždycky, když tady tuhle tu přednášku dělám, protože se ukázalo, že když jsem to všechno dělal, tak to nakonec lidi dokázalo udolat, protože jsou to hodně technické věci. Je to 5 technických výpočtů, z nichž některé jsou opravdu tak technické, že se tam jenom něco hrká pořád tam a zpátky a vlastně nejvíce, proč se to dělá, dokud to nevíde. Takže ta cesta, kterou jsem zvolil, je ta, že vám tady ty samozřejmě vlastnosti všechny vypíšu, ale některé z nich nebudu dokazovat, ale pro ty, co si to budou chtít přečíst, tak v takovém tom rukopise, který je stále vystaven na webu, jsou úplné důkazy. Některé jsou několikastránkové, jako například důkaz takzvaného explicitního vyjádření. Takže začněme si psát ty vlastnosti Lagerových polynomů. Ten pojem explicitní vyjádření mě vždycky trošičku mátl, protože jsem vlastně nevěděl, proč se tomu říká explicitní vyjádření. Když se mi zdálo, že daleko explicitnější vyjádření je přímo vyjádření tím vzorečkem té řady těch n členů, když si vyjedu tady nahoru. Tohle to je přece explicitní vyjádření. To, na co teďka ukáže fialová šipka. Že? Tady máme přímo explicité napsaný ten polynom a můžeme si ho spočítat. Ale z jakých dalších historických důvodů se pod explicitním vyjádřením toho polynomu LSN, čili n-tého Lagerova polynomu při parametru S, nazývá následující vyjádření obsahující n-tou derivaci. A sice 1 lomeno n faktoriál x na minus s tohu e na x tohu. Všimněte si, že tohle to jsou vlastně, je tohle je ta váha akorát s opačnými mocninami. Místo x na s tohu e na minus x je tam x na minus s tohu e na x. Protože to x na s tou s přičteným nkem je tady vevnitř, spolu s tím e na minus x a tohle se prosím nkrát deriví. Takže já to tady takhle napíšu a můžeme nad tím chviličku důmat, k čemu to vlastně je a proč se tady tohle je vlastně důležitý a proč tohle vlastně potřebujeme umět takové to vyjádření. No, zaprvé je potřeba se podívat na to, že tohle to bude skutečně polynom. Ono se tam vyskytuje exponenciála. Ale ta exponenciála, když si představíte, co se stane v tom derivování tady uvnitř, tak ta exponenciála tady vždycky zůstane ve tvaru e na minus x, akorát z toho derivování toho součinu tam budou vyskakovat nějaký xy, nebo pardon, nějaký znamínka plus a minus 1, ale to e na minus x tady vždycky zůstane v každém z těch členů, které zderivujete, a pak se to vynásobí e na x tou, takže ty exponenciály ve finále zmizí a zbudou tam jenom polynomy. A taky tam zbude vždycky nějaké x na s tou v každém členu, takže se to vynásobí tím x na minus s tou, takže nakonec tam budou jenom polynomy, které mají, nebo tedy x a x, které mají celočíselnou mocninu. Dá se to tímhle tím způsobem nahlédnout. A teďka k čemu to je dobré? Možná si hnedka řekněme, k čemu to je dobré. No, protože my budeme, to, co je hlavním cílem těch lágerových polynomů, je pochopitelně rozvoj do nějaké Fourierovy řady. Hlavní cíl toho, když máme bázi, máme-li nějakou tu bázi v Hilbertově prostoru, je pochopitelně rozvinout nějakou funkci do abstraktní Fourierovy řady pomocí koeficientů. Čili když to budu psát, tak tady vlastně budu muset mít skalární součin té funkce s tím příslušným Lagerovým polynomem LSN v tom prostoru L2 rho a normu toho polynomu LSN v tom prostoru L2 rho. Takhle vypadají koeficienty. No a potom jsou tady bázové funkce, neboli ty funkce LSN. Čili tímto způsobem budeme každou funkci z toho prostoru L2 rho schopni rozvinout do Fourierovy řady. A teď se podívejte, co je tady tohle v tom čitateli, co potřebujeme. No, to je vlastně integrál z funkce f krát váha rho, ten skalární součin krát LSN. A ukazuje se, že pro výpočet tohoto typu je hrozně dobré mít ten Lagerův polynom nikoli ve tvaru explicitní, aby se tady integroval furt člen po členu, že se ta funkce násobí všemi polynomiálními členy, ale že je dobrý to mít ve tvaru NT derivace, kterou postupně přehazuju na ty ostatní pomocí per partes, na ty ostatní členy f krát rho, až se tam osamostatní vlastně jenom ten člen x na s plus n e na minus x a ukazuje se, že tenhle ten výpočet je potom daleko jednodušší. Tohle to si předvedeme a ukážeme. A tady jenom spíš odůvodnění toho, proč je tady tenhle ten takzvaný explicitní tvar dobrý a k čemu se využije. Tak pokud si to chcete načíst ten důkaz, tak ten důkaz je na tom v těch mých rukopisních poznámkách, ne těch, který tady vznikají, ale který jsou dlouhodobě vystavený, a je to na stranách 74 až 76, což samo o sobě jak si ukazuje, jak ten výpočet je technický. A můžeme možná prozradit, jak se to dělá, ne? To jakýmsi způsobem hraní s tou rovnicí, kterou ty Lagerovy polynomy generují. Ta rovnice Gaussova redukovaná se napíše, no a v podstatě se s ní člověk trošičku hraje a nakonec ji nkrát derivuje, aby tam dostal tu n tu derivaci a upravuje a zjistí, že na pravý straně něco dostane a na levý straně něco dostane a že to řešení y tam nakonec má vlastně ten tvar. Já vím, že jsem toho teďka moc neřekl, ale jenom jsem chtěl říct, že prostě taková věc existuje a že se používá a že se dá nějakým způsobem odvodit. Co je druhá z těch vlastností Lagerových polynomů a vůbec jakéhokoliv systému ortogonálních polynomů je rekurentní vzorec. A to je takový ten zázrak, o kterém jsme minule, nebo dokonce možná předminule se bavili, že vlastně každý systém ortogonálních polynomů v nějakém prostoru, ať už vznikl jakkoliv, tak v tom prostoru, ve kterém je ortogonální, tak má jakýsi rekurentní vzorec. A jestli si dobře vzpomínáte, tak ten rekurentní vzorec vypadal tak, že tam bylo nějaký x phi n plus 1, že se rovná a n. A teďka přesně nevím, jestli tam bylo phi n plus 1 nebo phi n. Tak já se radši podívám tady do některých svých poznámek, jak to máme konzistentní s tím. Myslím, že tam bylo phi n plus 1 plus cn phi n plus bn phi n minus 1. Takže každý takový polynom, systém polynomů musí mít takovýto rekurentní vzorec. Takže vlastně stojí akorát, jde akorát o to nalézt pro každý konkrétní systém polynomů phi n ty koeficienty an, cn a bn. A to se tady povede a dopadne to tak, že tedy ten výraz x a akorát, že tam nebylo, pardon, tady není, to mi došlo až teď, když jsem chtěl začít psát ten NT Lagerův polynom, tady není phi, x phi n plus 1, to by nám neseděly stupně, kdybychom byli polynom stupně n plus 2. Takže tady je x stupně. Ten polynom stupně n plus 1, jak jsem si v duchu říkal, to znamená, že to fíčko má index jenom n. Takže tady máme taky jenom n polynom. A jak vyjdou ty koeficienty, tak nějakým způsobem vyjdou. Tady vyjde s plus 2n plus 1 lsnx. Tady mám, začal jsem tím n, což snad nevadí, je to proto, že bych nerad začínal mínusem, protože ten koeficient u toho n plus prvního je mínusem n plus 1 ls n plus 1 x minus s plus n ls n minus 1 x. Takže takhle to vyjde. A zase s dovolením tohle to nebudu dělat, je to technický a zase poměrně složitý. Upřímně řečeno, na tomhle tom je nejdůležitější, že takováhle věc existuje. A to, jak konkrétně se spočítá, to není příliš přínosný ani po stránce procvičování se v derivování, ani po stránce té, že bychom v tom důkazu viděli něco jako hodně zajímavého, co by nám nějakým způsobem rozšířilo obzory ohledně Lagerových polynomů. My víme, že takováhle věc musí existovat a prostě tam vyjdou nějaké koeficienty, ale zase samozřejmě nechci zklamat ty, kteří by si to chtěli ten výpočet projít, takže ten výkaz najdete na stranách v tom rukopisu hnedka zatím. Na stranách 76 až 7. Není to tentokrát tak dlouhý. Ten rekurentní vzorec překvapivě vyjde při dokazování se vyjde z toho explicitního tvaru, který tady máme. No tak vy možná si říkáte, tak my tady všechno vlastně nic už nebudeme dokazovat, ale já jenom ty dvě nejtechničtější věci jsem přeskočil a ten zbytek, ten už si dokážeme, abyste taky z toho života něco měli. Takže vlastnosti 3, 4 a 5. Jestli se nepletu, tak jich mám 5. Jenom 4, protože tu pátou to je generující rovnice a to už máme, to je ta Gaussova redukce. Tak ty vlastnosti 3 a 4 už dokážu. Ale možná, že ještě předtím, než se pustíme do dalších důkazů, tak vlastně si můžeme klidně ověřit, jakým způsobem ty Lagerovy, aspoň první dva vypadají třeba, tak ten první polynom má samozřejmě index 0, protože i pro n rovná se 0, dostáváme nějaký polynom, musí být polynom stupně 0, čili konstanta nějaká, podívejme se, jak vypadá, tak zkusíme třeba ten takzvaný ten explicitní tvar. Tak ten explicitní tvar, který tady máme nahoře, tak zase si ho můžu pro pořádek třeba okopírovat. Vy si můžete třeba nalistovat ten, to jedno lmeno n faktorál se mi tam nevložilo, ale to nevadí, protože to je shodou okolností. Takže pomocí toho explicitního tvaru si tady můžu vlastně napsat, že ten explicitní tvar, když n je rovná se 0, takže to vlastně vypadá tím způsobem nultá derivace. Tady bude s plus 0 a nultá derivace, neboli se tam vůbec derivovat nebude. A když si tohle pronásobíte, tak vlastně dostanete jedničku. Takže nultý Lagerův polynom, neboli polynom stupně 0 Lagerovský je jednička. Je to jednička na intervalu 0 nekonečno, nech nás nezaskočí, že nemá konečný integrál, protože s tou váhou v tom prostoru konečný integrál má. Ta váha ho stlačí. A podívejme se ještě rovnou třeba na ten první Lagerův polynom, čili LS1, no tak to je vlastně to samé, tady je to 1 lomeno 1 faktoriál, já tady to 1 lomeno 0 faktoriál, to pořádek napíšu, x na minus s tou e na x a tady mám tedy x na s plus prvou e na minus x a dělám z toho jednu derivaci, tak můžeme si trošičku započítat x na minus s e na x a tady budu mít tedy s plus 1 e x na s tou e na minus x plus x na s plus prvou e na minus x a z toho x e na minus x nám tam vyskočí minus, jestli se nepletu. No tak podobné, ale složitější výpočty jsou při odvozování těch prvních dvou vztahů. No tak můžete si to nějakým způsobem pronásobit a vynásobit, chci vás urážet s tím, že byste nedospěli k výrazu s plus 1 minus x. Tak ten první Lagerův polynom je takový, to zajímavé. S plus 1 minus x, no, žádné velké objevné záležitosti se s tím nekonají. A co dál? No tak samozřejmě dále, když máte první dva členy, které jsme napočítali pomocí explicitního vztahu, no tak dále můžete použít rekurentní vzorec. Pro ten stačí mít nějaké dva, abyste vygenerovali třetí a tak dále. Takže si samozřejmě můžete pohrát a zkusit, jak vypadají ty Lagerovy polynomy. Třetí vlastnost, tak zase, když vyroluju trošičku nahoru a vrátíme se k tomu, co vlastně je nejvíc potřebné při tom výpočtu, to jest tady tohleto, čemu jsem teďka udělal dvě ty svislý čárky nahoře, tak je rozklad vlastně jakékoliv funkce z nějakého prostoru vhodného do příslušné báze složené z Lagerových polynomů, tak, aby se nám dobře pracovalo s nějakými operátory, které je generovali. Tam je potřeba napočítat koeficienty, čili umět vypočítat skalární součin. Už jsme si řekli, že proto je velice vhodné mít to ve tvaru nt derivace, ten polynom. A co je další věc, která je potřeba, je mít normy těch polynomů. Abych je nemusel vždycky počítat, tak je dobré mít někde nějakou tabulku. A to už možná tušíte, že taky budeme umět, protože když si napíšeme, že chci počítat normy, tak si možná vzpomenete, že jakmile máme rekurentní vzorec pro polynomy, takže máme i rekurentní vzorec pro normy. A to tady napíšu. To, co víme, je, že když známe koeficienty a, n, b, n, c, n v rekurentním vztahu pro polynomy, tak z toho vyplývá, spočítali jsme si, že máme i rekurentní vztah pro normy. Norma toho příslušného n plus prvního obecného ortogonálního polynomu na druhou v prostoru L2 s příslušnou vahou se dá napočítat jako Bn plus 1 ku a. Na druhé L2. Takže co z toho plyne? No především si napíšeme, jak to vypadá pro ty konkrétní Lagerovy polynomy, čili když se podíváme, jak vypadají ty koeficienty Bn a An, tady si najednou vyjedeme nahoru, tak ten koeficient Bn stojí u Ln minus 1 a je tady s mínusem, čili to Bn je minus S plus N. Takže v tom našem případě to Bn je minus závorka s plus n. A jak to vypadá s tím an, tak an je koeficient stojící u fi n plus 1, nebo u polynomu n plus prvního stupně, a je to tedy minus n plus 1. Takže co dostáváme pro Lagerovy polynomy? Pro Lagerovy polynomy tedy dostáváme, že jejich norma Lagerův polynom s indexem n stupně n plus 1 na druhou v tom příslušném prostoru L2 rho je už ta naše konkrétní váha x na s tou e na minus x, je tedy to bn a n se bude dělit, takže ty mínuska se vykrátí a můžu je tam rovnou nepsat, takže tady bude s plus n plus 1 lomeno n plus 1. To je celý a je tam ten předchozí LSN na druhou L2. A z toho vyplývá, že jeden z těch polynomů nebo normu toho prvního si přece jenom musím explicitně napočítat, abych mohl použít ten rekurentní vztah. No a v tomto případě si ty normy vidíte, že tady zatím jsem nenapsal, co vyjde, no protože to chci spočítat spolu s vámi. Takže si to spočítejme. Tak můžeme začít tím polynomem s nultýho stupně, proto jsme si ho taky počítali na druhou dva ro, tak ten polynom byl, jestli se nepletu, jednička, tedy jednička na druhou, protože musím brát ten polynom na druhou, což je krásný, tam jsme se dostali po celém semestru tvrdých výpočtů, že musíme na druhou jedničku a pak už je to jenom násobek, kterou je přenásobení tou váhou. Akorát, že ten integrál není od 0 do 1, to je zajímavé, jak člověk někdy píše, myslí dopředu, že budu integrovat funkci 1, tak napíšu 1 do hodní mezi. Já bych tam potřeboval nekonečno, protože pracujeme naprosto na intervalu 0 nekonečno. No a teďka se na to můžete chviličku dívat. A protože jste zkušení fyzici a matematici, tak velice záhy zjistíte, že to je gamma v vodě S plus 1. To jedna na druhou tam pochopitelně jako by nebylo a gamma funkce je definovaná tak, že je to x na s minus 1 a na minus x, čili tady máme posunout index gamma funkce. Což je možná trošku překvapivé, protože člověk si myslel, že z historických důvodů ti staří pánové, jestli si vzpomínáte, tak u toho Lagerova polynomu, když jsme ho tvořili tou řadou konečnou, tak předtím se vyskytnul nějaký magický koeficient, tak si člověk řekl, on je tam asi proto, aby to bylo nějak jako rozumně normovaný a tak dále. Čili čekal, že by tady třeba ta norma měla být jedna, ale ne, ten koeficient je tam tak, aby ta norma vyšla pěkná, ne, že by to byla jednička. Ono gamma funkce sama, hodnota gamma funkce v nějakém bodě je docela pěkná. A teďka uvidíme, že když začneme aplikovat ten induktivní přístup, tak že dostaneme že dostaneme ještě nějaký pěkný gamma funkce. No můžeme si z většiných důvodů spočíst i LS1, proč ne? Aby jsme viděli. No tak ten LS1 jsme spočetli, že má hodnotu S plus 1 minus X, aby jsme viděli možná, co se tam děje a že to vlastně ta naše hypotéza, že to vždycky budou nějaký gamma funkce. Díky tady tomu bez tomu jádru, který se tady vyskytne. Tak když se na to teďka podíváte jenom, proto ten výpočet děláme, když se na to podíváte očima, tak tady vždycky bude nějaký polynom. A ten bude mít nějaké koeficienty a nějakou mocninu x. Koeficienty se pochopitelně dají člen po členu vytýkat a ta mocnina x vždycky ovlivní jenom tady tuhle tu mocninu x na s tou krát něco, nebo x na s plus x na s tou plus něco. To e na minus x tu zůstane, vždycky tady zůstane integrace od 0 do nekonečna, to x na s tou až něco tam vždycky něco dá, takže když si to člověk nakonec rozmyslí, tak se vlastně dají hnedka psát ty členy s tou gamma funkcí, jak to tam bude vypadat. Tak když si tady umocníte to s plus 1 na druhou, tak to se bude dát určitě okamžitě vytknout, jakožto koeficient. Žádné jiné další x v tom prvním členu s plus 1 na druhou nebude, tak tam bude akorát to jádro x na s tou e na minus x a dá nám to gamma bude s plus 1. Co tam bude dál? No to pak tam bude v tom mocnění na druhou bude minus 2x s plus 1. No to minus 2 s plus 1 se dá zase vytknout a zůstane tam x, které se přidruží k tomu x na s tou. A vlastně akorát z toho udělá x na s plus první a posune ten koeficient té gamma funkci o jedničku. No a nakonec nám zbude z toho mocnění na druhou v té závorce x na druhou, bez jakéhokoliv koeficientu, takže nám to posune na x na s plus druhou, což není nic jiného než gamma v hodě s plus 3. Takže vlastně tímhle s tím způsobem by se dali napočítat další a další ty koeficienty, no a teďka samozřejmě to trošku hraní s gamma funkcí, no to jde hodně zjednodušit. Když si tady to jedno s plus 1 šoupnu k tomu A S plus 1, tak podle vlastnosti gamma funkci 1, S plus 1 mi tam zůstane, ale tady z toho vznikne gamma S plus 2, jestli se nepletu. A když si tady tyhle ty první dva členy zase sloučím dohromady, no tak z toho vznikne minus S plus 1, gamma S plus 2. A když zase tady na tohle to použiju vlastnost gamma funkce, tak tohle to se dá napsat jako S plus 2, gamma S plus 2. Podle vlastnosti gamma funkce, kteří určitě všichni dobře znáte, no takže pokud dobře počítám, tak nakonec z toho vznikne jenom gamma S. A když se podíváte na to, jaká je norma nultého a jaká je norma prvního polynomu, tak z toho můžete možná vytvořit nějakou hypotézu. A tu hypotézu si teďka ověříme tím, že už konečně použijeme ten rekurentní vzoreček pro to LSN. Tentokrát, čili posunul jsem si index díky tomu, že znám nějaké polynomy, čili jak to vypadá, si vezmu tady ten vzorec. Kopíruju si ho a posunu si tam ten index, takže to je věc, kterou vy teda dělat nemůžete, ale snad mi odpustíte. Já teďka budu jenom upravovat a budu diktovat, nebo si číst spolu s váma, jak to teda vypadá. Tak když si tady tohle napíšu, tak tady budu mít LSN, já to chci psát rovnou pro NT polynom a tam nemusím nic posouvat a tím pádem tady bude S plus N lomeno n krát LSN minus 1 na druhou. Tohle je ten posunutý vzoreček. A vidíte, že takhle můžu pokračovat dál. S plus n lomeno n, na to LSN minus 1 budu aplikovat ten samý vzorec, takže tady bude S plus n minus 1 lomeno n minus 1. A takhle půjdu dál a dál a dál, až se dopracuju třeba jen k tomu LS klidně 1. Věro, a otázka je, jak tady bude ten koeficient předním, no tak se podívám, že ten koeficient předním bude tedy S plus 2 lomeno 2, protože tohle to N-ko, který tady stojí před tímhle s tím indexem, je vždycky o jedničku větší než ten index, čili když tady končím s indexem 1, tak tady skončím, tak tady mám dvojku. No a to LS1, to jsme si před chvilkou spočetli, to je gamma v bodě S plus 2. No a teďka co budu dělat? No tak teďka si všimnu, jak to vypadá s těma čitatelama. Gamma v bodě S plus 2 krát S plus 2, to je ten první člověk, který tady stojí, to dá gamma v bodě S plus 3. Ale na to už tam zase číhá S plus 3, což dá gamma v bodě S plus 4 a takhle ty čitatele mi tam naskáčou, až tam skončí gamma v bodě S plus N krát S plus N, takže tam bude ve finále gamma v bodě S plus N plus 1. A teď se ukáže, jak jste dobře typovali, protože to nebude jenom gamma v bodě S plus N plus 1. Podívejte se na jmenovatele těch zlomečků, ještě je tam jedno lomeno N faktor. A to je finální vzorec, ke kterému jsme se chtěli dopracovat. A máme rekurentní vztah pro normy Lagerových polynomů. Takže v téhle z té chvíli vlastně už nám nic nebrání tomu, aby jsme už nic nebrání tomu, aby jsme nějakou funkci rozvinuli do zobecněné Fourierovy hrady v Lagerových polynomech, protože umíme počítat, nebo víme, že asi budeme umět počítat, jak ten skalární součin pomocí toho explicitního tvaru, tak máme k dispozici normu těch polynomů, kterou pro ten výpočet potřebujeme. A my to skutečně v téhle chvíli provedeme. Já možná zahájím na nové stránce a to celé není takové roztržené, ten počet na na více stran. A nicméně možná bude překvapení, že, tedy ta že to bude spojeno s jakousi čtvrtou vlastností. Ta vlastnost je velice zajímavá a mě vždycky hrozně fascinovala. A sice, že každý systém ortogonálních polynomů, kromě toho, že vzniká typicky jako řešení nějaké generující diferenciální rovnice a že má nějaká vlastní čísla, že má nějaký rekurentní vztah, tak má ještě takzvanou vytvořující funkci, což je taková pěkná, mystická, až skoro věc. Takže já tady napíšu takzvaná vytvořující funkce. A co to ta vytvořující funkce vlastně? Takže uděláme nějakou definici. Ta bude znít takto, vytvořující funkcí. Pro daný systém. A zase se budeme, když napíšu phi n, tak je nám jasný, že se bavíme o obecném systému ortogonálních polynomů. Tak vytvořující funkcí nazvu takovou funkci dvou proměnných, velké f x t, která je jak to nejlépe nazvat. Pro všechna pevná x je analytická v okolí t rovná se 0, takže já napíšu, která je analytická v okolí t se rovná 0 do závorky pro všechna pevná x. No, co se tím myslí česky řečeno? Analytická v okolí T rovná se 0, znamená, že jde rozvinout do Taylorovy řady v proměnné T. Pro každé pevné X, které si zafixujete, pro každé pevné, tu funkci můžete rozvinout do Taylorovy řady v proměnné T. A platí, že když to takhle uděláte, to znamená, že když tu funkci FXT pro pevná x rozvinete do Taylorovy řady proměnné t, tak dostanete řadu, která jako koeficienty má ty dané polynomy, nebo má ty dané funkce. Čili je to jakási taková vlastně zajímavá věc, protože když si uvědomíte, co se tady tvrdí, tak se tady tvrdí, že vlastně existuje jedna funkce velké f, která v sobě skrývá všechny funkce phi n, celý ten systém phi n. Dá se říct, že to je jakýsi zazipovaný tvar pro ty funkce phi n. Když ta funkce, když tady tato stará rada je třeba sečíst, tak vlastně dostanete jednu funkci, která v sobě skrývá celý ten systém phi n a ten systém phi n odhalíte tak, že tu funkci f rozvinete do Taylorovy řady podle proměnné t. A cílem tady tohohle z toho bude odhalit, čili to, co my teďka budeme dělat a co je vlastně poslední nebo jeden z posledních výpočtů tady tohohle z toho semestru, je najít vytvořující funkci. My ji najdeme také. Pro ten systém Lagerových polynomů LSNX, čili to jsou ty, které budou hrát tu roli toho phi n. A ten cíl bude splněn tím, že se současně procvičíme v rozvíjení nějakých funkcí do systému, do Fourierových řad podle systému Lagerových polynomů. To je takový dvojnásobný cíl. Takže současně rozvíjení nějaké funkce f z toho prostoru L2 řekněme rovnou x na s tou e na minus x, nula nekonečno, takovouhle funkci budeme rozvíjet do toho systému LS. Tak to jenom, abyste věděli, co teďka budu provádět a co vy spolu se mnou třeba budete provádět taky. Takže vlastně to vytvoření té, nebo to nalezení té vytvořující funkce bude jakýsi byproduct nebo něco jako vedlejší efekt výpočtu, který teďka provedeme. A sice připomeneme si teorii. Protože systém LSN je úplný ortogonální systém v Hilbertově prostoru L2 x na s tou e na minus x nula nekonečno. To slovo úplný dám podvlnkovat, protože to jsem vám jenom řekl, že to tak je, to jsme si nedokázali, to, že to je ortogonální systém pro n rovná se nula, jedna a tak dále, tak to plyne z našich obecných úvah, protože je to vlastní funkce operátorů samoadingované tvaru ve tvaru vlastní číslo a vlastní funkce s vahou, tak platí, že každá funkce f z toho prostoru L2 s vahou x na s tou e na minus x nula nekonečno se dá rozvinout do tvaru Cn L S N X N se rovná 0 až nekonečno. To je tvar z obecněné Fourierovy řady. Připomenu, že protože jsme v prostoru L2, tak tahle rovnost je obecně nikoli ve všech bodech, ale jen ve všech bodech, tak to říká obecná abstraktní teorie Fourierových řad v Hilbertových prostorech. A ta abstraktní teorie Hilbertových řad ve Fourierových řadech v Hilbertových prostorech nám taky říká, jakým způsobem spočítat ty koeficienty, už to tady jednou znělo. Ten koeficient je 1/ norma toho příslušného polynomu krát skalární součin té funkce s tím příslušným polynomem prostoru L2. Tak tohle je takové připomenutí toho, že vlastně jakási abstraktní teorie nám říká, když si ji pamatujeme, že jakmile máte úplný ortogonální systém, tak můžete provádět takovéhle záležitosti. A teďka otázka, pro jakou funkci to dělat budeme, tak my budeme rozvíjet. A to už je trošičku se znalostí toho, jak vypadá ta vytvořující funkce, tak my budeme rozvíjet exponenciálu. A sice exponenciálu umocněnou na minus x. Čili to je ta funkce f, která bude hrát roli té funkce, kterou budeme rozvíjet do lágerových polynomů. Tak co je potřeba udělat a na co je potřeba nezapomenout, tak to je první krok. Abychom tu funkci vůbec mohli rozvinout, tak důležitý je přesvědčit se, že do toho prostoru vůbec ta funkce patří. Čili my se musíme přesvědčit, jestli ta funkce e na minus ax vůbec patří do prostoru L2 s vahou x na s tou e na minus x přes interval 0 nekonečno. A to bude tehdy, když integrál, čili když norma té funkce, neboli když integrál absolutní hodnoty e na minus ax to celé na druhou, která ta příslušná váha x na s tou e na minus x, bude konečný. Což ale není vůbec složité zjistit, kdy tohleto nastává, protože když si tady tohleto celý provedete, tak vlastně zjistíte, že to x na s tou tam zůstane a to, co tam se změní, bude ta exponenciála po umocnění na druhou. Exponenciála je kladná, takže ta absolutní hodnota je tam zbytečná. Dostávám e na minus 2ax a ještě to mám jednou e na minus x, takže celkově je to e na minus 2a plus 1x. A kdy je tohleto kladné, kdy je tohleto konečné, no tak tato věc je klasický integrál, který je potřeba separátně prohlížet u nuly a u nekonečná, tak samozřejmě u nuly to vůbec nezlobí, protože tam pracujeme neustále s tím sem větším než minus 1 a to je v pořádku. A u toho nekonečna potřebujeme jediné, a sice, aby ta exponenciála byla dostatečně silná, aby přetlačila to x na s tou, čili tam potřebujeme jediné, aby to 2a plus 1 bylo větší než 0, jinými slovy, aby to a bylo větší než minus 1 polovi. Tenhle krok se zdá na první pohled jakoby formální, ale nesmíme na to zapomenout. Ta funkce, kterou budeme rozvíjet do příslušné Fourierovy řady do toho prostoru samozřejmě musí patřit a to se stane pro a větší než minus 1 polovina. Takže pro takováto a můžeme začít počítat hodnotu toho koeficientu. Když se podívejme, jak ten výpočet bude běžet. Tak především potřebujeme normu toho polynomu a i tam možná můžu rovnou psát, když se podíváme, jak ta norma toho polynomu vypadá. Já teďka dovolím vyjedu zase nahoru trošičku. Ta norma toho polynomu, když pojedu nahoru, tak je ten 1 lomeno n faktoriál krát gamma s plus n plus 1, to je norma toho polynomu na druhou, ale tady počítám jeho převrácenou hodnotu, jinými slovy, zase si jedu dolů, tady před tím integrálem bude stát n faktoriál lomeno gamma v bodě s plus n plus 1, tak to je převrácená hodnota normy toho polynomu na druhou. A pak tam je ten skalární součin ten při té příslušné funkce f, čili té funkce e na minus ax. Mějme na paměti, a je větší než 1 polovina, krát váha, to si tam nesmíme zapomenout, čili x na s tou e na minus x, krát ten příslušný Lagerův polynom LSNX DX. Takže takhle probíhá obecně ten výpočet a můžeme pokračovat dále. Pro tady tenhle ten vztah, jak už jsem říkal, je vůbec nejlepší ono takzvané explicitní vyjádření. A to explicitní vyjádření je, jestli si pamatujete a pokud si nepamatujete, tak já budu psát možná rovnou do toho dovnitř, tak tady bude psáno n faktoriál gamma s plus n plus 1 integrál od 0 do konečna e na minus ax, x na s tou e na minus x a to explicitní vyjádření bylo 1 lomeno n faktoriál x na, tady si pokud si vzpomínáte, tak tady bylo to x na minus s tou e na x jakoby naopak a teďka tady byla nějaké závorce nta derivace čeho? X na s plus n, e na minus x, nta derivace. A teď se podívejte, proč je vlastně výhodné mít takovéto explicitní vyjádření právě v tomhle tom tvaru, který možná vás mohl tehdy zaskočit, když jsem ho tam psal. Protože co se typicky stane? Ten n faktorál se vždycky krátí. Já budu třeba modrou barvou krátit teďka. N faktoriál se vždycky krátí, protože n faktoriál tady stojí před integrálem, jakožto převrácená hodnota normy toho Lagerova polynomu a současně jako koeficient v explicitním vyjádření. A co se také vždycky krátí, je to, že tady v tom integrálu vždycky stojí váha a v tom explicitním vyjádření je ta váha modifikovaná tak, že jsou tam opačné koeficienty, čili x na s tou a x na minus s tou a e na minus x a e na x se vždycky krátí. Čili co vždycky typicky vyjde při tomhle výpočtu koeficientu té zobecené Fourierovy řady je ta příslušná gamma funkce, která nám tam nepříliš vadí. Pak je tam integrál z té funkce, kterou chci rozvíjet do té Fourierovy řady. Čili v tomto případě je to e na minus ax, obecně tam je ta funkce e. A Pak už je tam jenom výraz s n-tou derivací. X na s plus n, e na minus x, z toho n-ta derivace, tak jednou životě napíšu d, aby bylo vidět, že integruju. No a to je přímo udělaný proto, abychom mohli používat n-krát per partes. Každé per partes v tomhle tom případě přehodí jednu derivaci. Tady z toho členu tam ubude jedna derivace, že tam bude n minus první derivace a tady bude e na minus ax první derivace, změní se znamenko. A teď co se stane s hraničními členy? No díky tomu x, který je tady uvnitř, tak v nule hraniční člen bude 0 a díky těm exponenciálám nekonečno bude taky hraniční člen. Takže doufejme, že mi uvěříte, nebo že sami dokonce vidíte, co se stane, když provedu n per partesů. Tak já jsem řekl, že každý per partes mi změní znamenko, ale současně každý per partes vygeneruje jedno mínus při derivování tady téhleté exponencie. Tady tohleto mínus tam bude. Takže ty znamenka se nakonec při žádným z těch per partesů nemění. Co akorát se stane, že při každém tam derivování té exponenciály tady vyskočí jedno Ačko, takže po n per partesech tam bude a na n tou lomeno gamma s plus n plus 1. Ten poslední per partes, tou exponenciálou prostě nehnete, to e na a minus ax tam je neustále. Vždycky dostanete minus a krát minus 1 při každém per partesu. Akorát se nám tady snížou derivace, takže v tom posledním kroku už tam bude derivace nultá, neboli ta funkce sama o sobě. A vidíte, jak tohle je, je krásně udělaný ten explicitní tvar. Když se udělá n per partesů, tak vlastně jenom n krát derivujete tu funkci. A případně vám tam naskakou znamenka, ta e na minus ax je tak pěkná, že tam žádný znamenka nenaskakují, protože ono si v každém kroku to znamenko zase zrovna vynuluje. No a zase tady vidíte, že tady nevznikne nic jiného než naše stará známá oblíbená gamma funkce, pokud si uděláme nějakou vhodnou substituci. Koukám, že u té exponenciály bude něco jako minus v závorce a plus 1x, tak si položím a plus 1x je y, což bude tedy nová proměna. A co vlastně dostanu tady z toho výpočtu, zase si to nějak umístíme tak, aby ta strana 9 byla vidět současně s tou stranou 8, tak aspoň si trošičku započítám. Mám tady tedy a na n tou gamma podě s plus n plus 1 integrál od 0 do nekonečna, tím a plus 1 se neobrátí meze, protože a je větší než minus 1 polovina, takže a plus 1 je kladný. Takže když x bylo kladný, y bude kladný, tak se mi neobrátíme, to je v pořádku. Celý je to udělaný tak, aby ta exponenciála měla minus y, takže taky v pořádku. Z diferenciálu mi tam zbude 1 lomeno a plus 1 dy, abych na to nezapomněl, a zbývá mi tam akorát, že místo toho x píšu y lomeno a plus 1. Takže tady bude y lomeno a plus 1 na s plus n. A už se blížíme k tomu, proč jsem to celý dělá. Zase to celý pasuju na gamma funkci, abych tam měl to integrační jádro e na minus y a zbytek bude gamma funkce. Takže píšme, co tam vyjde. A na n lomeno gamma s plus n plus 1. Samozřejmě to 1 lomeno a plus 1 se dá taky vytknout a je to tam víckrát než s plus n krát, je to tam s plus n plus 1 krát celkově. A pak už mi tam zbude jenom e na minus y na s plus n, což možná se dá napsat rovnou, že je tam v bodě s plus n plus 1, což je další krása. Neříkám, že to vždycky takhle krásně vyjde, ale tady se vykrátí ty gamma funkce. A nakonec dostáváme jenom nějaký výraz s tím Ačkem. Takže co nám tam vyjde a v jakém smyslu se to, nebo jakým, jak to asi nejlepší napsat, no tak možná oddělit nka kód neenek, čili 1 lomeno a plus 1 na s plus prvou. A tam bude a lomeno a plus 1 na n. Abychom nezapomněli, co to je ten koeficient cn v té Fourierově řadě, čili vlastně já to teďka mám spočítané, je to e na minus ax, které jsem rozdělil, je tedy koeficient cn krát ten Lagerův polynom a konstanty se dají určitě, co nezávisí na n, se dá vytknout před, čili to bude 1 lomeno a plus 1 na s plus 1 suma n se rovná 0 až do nekonečna, a lomeno a plus 1 na n tou, a tady je l, s, n, x. A mám prosím rozvinutou exponenciálu pro ačko větší než minus 1 polovina do systému Lagerových polynomů tak, že ta exponenciála je, a to je prosím rozdíl od Taylorovy řady, je to na intervalu 0 nekonečno. A přitom je to centrovaný jakoby do nuly. Ten x, ten Lagerův polynom, není posunutý nikam doprostřed mezi 0 a nekonečno. Mám rozvinutou exponenciálu tímhle s tím způsobem do polynomiální řady. Je to vůbec takové zajímavé, že samotný tvar těch polynomů ovlivňuje ty intervaly, na kterých pracujeme, že jo? Protože uvědomte si, že ty polynomy LSN, člověk má říct tendenci, že každý je polynom, který obsahuje členy x1, x0, x2, x3, x4 a tak dále, x na pátou, x na šestou. Když to všechno rozepíšu a zgrupuju a dám, tak se to dá určitě rozepsat jako do tvaru an x na n tou a tím pádem tam mám Taylorův polynom a já nevím, co všechno. Ne, není to tak. To, že ty polynomy nejsou ve tvaru x na n, že se to nerozvíjí, že ty polynomy jsou nějakým způsobem přetvořený, že jsou nějak přeuspořádaný. Tady se to přeuspořádání krásně projeví. Že používám ty bázové funkce ve tvaru konkrétních polynomů, nikoli jenom x, x na druhou, x na třetí a tak dále. Způsobuje, že to má pak jiné vlastnosti, i konvergenční, to na nějakém jiném intervalu a tak dále. Můžeme si s tímhle s tím možná trošičku hrát. Já jsem si od vás vyžádal, že budu moct zhruba čtvrthodinku přetáhnout, čehož tedy využiju za normální okolností, bych tu přednášku teď ukončil, ale ještě nám chybí tak stránečka a půl z toho, co jsem si zhruba předsevzal vám říct. Tak já nevím, tady si můžeme třeba dělat taková, jako řekněme, kontrola, jo. Což je samozřejmě velice divné slovo. Zkusme si dosadit nějaký konkrétní hodnoty a co se stane. No tak, když se podíváte, co se stane, no tak vlevo dostanete jedničku. To je e na nul, to už jo. A co se stane vpravo, tak tam se zdá, díky tomu, že tady máme to ačko v čitateli, že vypadne skoro všechno, no opravdu, skoro všechno vypadne, kromě nultýho členu, protože když je tam a lomeno a plus 1 na nultou, tak to je jednička sama o sobě, ale všechno od jedničky dál, od n rovná se 1 dál vypadne, takže tam zbude akorát koeficient 1 lomeno 1 na s plus 1 a co tam jediný zbude, bude koeficient s tou jedničkou, čili pardon, koeficient s nulou, čili tam zbude akorát L, 0, S, X. No, takže jsme dostali krásnou nezávislou kontrolu, že nám vyšlo, že ten nultý Lagerův polynom musí být 1, což je krásný. No, tak to je taková spíš legrační kontrola. Ale možná zajímavější věc dostaneme, když si vezmeme A rovná se 1. To už je o něco lepší, protože to už dostaneme skutečně nekonečnou řadu. A je to velice známá řada pro zápornou exponenciálu pomocí Lagerových polynomů a když to Ačko dosadíte rovný 1, tak dostanete, že ta exponenciála je 1 lomeno 2 na s plus 1 suma od n se rovná 0 do nekonečna ln x lomeno 2 na n. To je docela známý vztah známej pro takový ty lidi, co si rádi hrajou s exponenciálama, tak tohle je takový milej vztah, který se dostane jako byprodukt tady tohohle z toho. A proč to vlastně celé dělám? Tak vlastně to celé dělám proto, abych vás navedl na myšlenku, že už jsme tady velice blízko něčeho, co by se mohlo nazvat vytvořující funkce. Já vyjedu tady nahoru. Pamatujete si ještě, co je vytvořující funkce? No, vytvořující funkce je něco, co v sobě obsahuje ty polynomy, které chceme vytvořit, to je tady tohle z toho. A pak to obsahuje něco jako T na N-tou, čili to se nabízí, že když bychom tam dosadili vhodné A v závislosti na T tak, aby tady to A lomeno A plus 1 dalo T na N, to jinými slovy, když A lomeno A plus 1 položím rovno v T, tak bych měl mít v podstatě hnedka vytvořující funkci. A je to přesně tak. Takže to, co budu teďka dělat, je, že vlastně ve vztahu, který tady radši opíšu, e na minus a x rovná se 1 lomeno a plus 1 na s plus 1, suma n se rovná 0 až do nekonečna, a lomeno a plus 1 na n tou snx, kde a je větší než minus 1 polovina, položme a lomeno a plus 1 rovno t. No, musíme být trošičku opatrný, ono tahle substituce není úplně jasná, protože má nějakou singularitu v bodě minus 1, ale to je naštěstí fajn, protože to a je větší než minus 1 polovina, takže by to nemělo ničemu vadit a skutečně to ničemu nevadí, akorát je potřeba si dopočítat nějaké věci, a sice, že to a je rovno t lomeno 1 minus t, což bych dovolený nechal na vás, a případně i koeficient 1 lomeno a plus 1, který tam potřebujeme, že je 1 lomeno t. A když chcete být ještě úplně jako matematičtí, tak si můžete spočítat, že derivace t podle a vyjde 1 lomeno a plus 1 na druhou, což je vždycky kladné číslo, proto a větší než minus 1, takže jste udělali něco jako prostou substituci, protože ta substituce je pořád rostoucí funkce, takže to jsou jenom takové připomenutí dobrých mravů, ale když si to tam dosadíte, tak vlastně ještě je dobrý možná se podívat, jak to vlastně bude fungovat. Když to a bude větší než minus 1 polovina, tak se dá napočítat a můžete si zjistit, že to tečko bude přesně patřit do intervalu minus 1, 1, což je skvělý, protože já potřebuju Taylorovou řadu v proměnné t a Taylorová řada v proměnné t, t na n, bez jakékoliv další modifikace tohohle z toho bázového systému, musí být symetrická kolem nuly. Takže když to tam všechno dosadíme, tak dostaneme po jakési úpravě následující vztah 1 lomeno 1 minus t na s plus 1, můžete si to zkusit. Je to. Chviličku to trvá, ale dostanete přesně tohle. E na minus t, x lomeno 1 minus t, je se rovná suma. Já teďka napíšu ln x t na t. To je v tomto případě tedy z intervalu minus 1, 1. A je to přesně to, co jsme chtěli. Teď se na to nedívám jako na funkci rozvinutou do systému polynomu LSN, ale dívám se na to jako na funkci, kterou pro každé pevné x rozvíjím do Taylorovy řady v okolí bodu 0, konkrétně to vyjde přesně na intervalu minus 1, 1 pro proměnou t, čili bázové funkce jsou najednou t na n, a to LSN se stalo koeficient. A to, na co se to nasčítá, je tato funkce vlevo a tato funkce vlevo se tedy podle definice, kterou jsme zahájili, nazývá vytvořující pro ten systém Lagerových polynomů. A je to skutečně takové zajímavé, že vlastně tady tato funkce fxt je jediná jedna funkce, kterou vám někdo dá a tím vám vlastně prozradí tvar všech Lagerových polynomů na tom příslušném prostoru. Stačí tuto funkci akorát, je to taková zakódovaná zpráva. Dešifrování znamená, říká rozvin do Taylorovy řady podle proměnné t a dostaneš jako koeficienty všechny Lagerovy. Takže to je takové hrozně zajímavé. A já bych teďka tady napsal v podstatě vše, protože k tomu ještě nedělným způsobem patří takové drobné povídání o dalších systémech ortogonálních polynomů. Kdyby člověk chtěl, tak může teďka v téhle chvíli mít ještě 6 přednášek, každou z nich věnovanou jednomu systému polynomů. Ale já to udělám tak, no dělávám to vždycky tak, že teďka promítnu jakousi tabulku. Vy tu tabulku najdete na webovských stránkách toho příslušného předmětu. A já možná v této tý chvíli, jestli vám to nebude vadit, tak bych zastavil šerování tady této tý obrazovky, na kterou jsem psal. Takže já tady napíšu akorát děkuji za distanční chození. Se všichni tak chodím. Ale víte, co tím myslím? Bylo pro mě milý sledovat, že je vás tady vždycky v podstatě ten vždycky dvojnásobný dvojciferný, tedy počet, kteří sledovali tuhle tu přednášku. Zastavil bych to šerování a pokusil bych se našerovat něco jiného a sice dejme tomu svý stránky, na kterých vám promítnu to, co mám teďka na mysli, a sice jakýsi PDF-kový soubor, který je tam připravený na vaše stažení. Takže takže otázka, jestli teďka vidíte moji stránku o více. Říkám, že ano. A na té stránce o výuce samozřejmě je odkaz na tuhle tu konkrétní přednášku. A na té konkrétní přednášce, na stránce té konkrétní přednášky najdete tady dole. Dodatek tabulka některých systémů ortogonálních polynomů. Tak. A jak je ta tabulka systému ortogonálních polynomů udělaná? Tak ta je udělaná tak, že pro každý ten systém ortogonálních polynomů je tam vypsáno, co všechno o tom systému víme. Například je tam napsáno, a já to dělám tak, že prostě ta filozofie, jakou jsme obdrželi Lagerovy polynomy, tak ta filozofie je tady držená. V podstatě každý z těch systémů polynomů můžete dostat tak, že vystartujete z generující rovnice. Tady z nějakého důvodu ještě používám značení, že místo toho S plus 1 v té Gaussově redukované rovnici používám gamma, ale to je tady vpravo napsáno, že to gamma má hodnotu S plus 1. Řešení takovéhle rovnice je samozřejmě možné pro spoustu parametrů. Tady jsou napsány ty parametry, pro které existuje vždycky řešení. Ale to, jestli to řešení generuje nějakou bázi v nějakém prostoru, to pak znamená, že to musíme třeba eventuálně trošičku zrušit. Ale co potřebujeme vědět? Potřebujeme vědět, jak to explicitní řešení vypadá. To jsme dospěli k tomu, že vlastně to řešení jde vyjádřit řadou. Ta řada má tvar hypergeometrické řady a to je tady ta druhá záležitost, k tomu jsme dospěli. Už je tam ten parametr alfa rovní minus n, který zajistí, že tohle to jsou polynomy. No a potom o těch polynomech vždycky víme následující věc. Vždycky víme explicitní vyjádření, obsahující sobě n-tou derivaci. Vždycky víme rekurentní stav. Vždycky známe vytvořující funkci. Vždycky víme, v jakém prostoru a s jakou vahou to tvoří bázi. A případně, nebo vždycky víme normu na druhou. A tímhle tím způsobem se dá postupovat dál a dál. Vezmeme si třeba Hermitovy polynomy a vidíte, že tady máte Hermitovu diferenciální rovnici, její řešení a všimněte si, že to bude typický, vždycky se dá vytvářet ve tvaru nějaký hypergeometrický řady. Máme tady explicitní vyjádření s n-tým členem, máme tady rekurentní vztah, máme vytvořující funkci. Máme, v kterým prostoru tvoří bázi, což je vždycky to nejzajímavější. Všimněte si, že Hermitovy polynomy se používají v L2 prostoru na celé reálné ose, kde váhu hraje Gaussova exponenciála. A všechno ostatní povídání je o tom. Máme tady Legendrovy polynomy, můžeme jít dál, jsou tady Čebyševovy polynomy, Gegenbauerovy a tak dále. Je to takový jakýsi přehled toho, co se hodně často používá. A teďka co o tom říct? No tak vždycky se to dá udělat s tou cestou, že řeším nějakou generující rovnici. Někdy se to dá dělat i jinou cestou. Jiný způsob, jakým by se to dalo dělat, je například Legendrovy polynomy se často dělají tak, že se vystartuje z prostoru. Jestli vidíte tady tenhle ten prostor, samozřejmě to, že je to minus 1, 1 není vůbec důležitý, je to symetrický interval kolem nuly a je to interval, na který nebudeme chtít mít žádnou modifikující váhu, čili vezmeme si rho rovná se 1. Jak se dá taky vygenerovat systém Legendrových polynomů je, že vezmete klasické polynomy tvořící nejprve Taylorovu řadu, 1, x, x na druhou, x na třetí a tak dále. Otázka je, proč je nepoužít, když máme symetrický interval minus 1, 1. No proč je nepoužít? Protože chceme mít ortogonální systém. Takže co uděláme v tomto případě? V tomto prostoru s touto váhou uděláme Gram-Schmidtův ortogonalizační proces a dostaneme přesně Legendrovy polynomy. A pak k ním můžeme eventuálně odvodit příslušnou generující rovnici. I to je cesta, jakým způsobem dostat příslušný ortogonální systém polynomů. Tak přátelé, doufáme, že vám to k něčemu bylo. Tadhle ten semestr byl takový trošičku zvláštní s tím, že jsme si dvě třetiny nebo dokonce možná o něco víc povídali tady tímhle s tím způsobem přes to distanční. Já se přiznám, že jsem pozoroval, že jsem pomalejší tak zhruba o 1,5 přednášky na celý ten semestr, zhruba percentuálně. Za normální okolností bych skončil touhle přednáškou o týden dřív, a vidíte, že jsem potřeboval ještě jednu přednášku až 4 hodinu navíc. Možná je to tím, že člověk, když takhle přednáší, tak jak nemá tu odezvu, jak nevidí, že už jste třeba něco dopsali a že už se na mě díváte a že už můžu jít dál, tak že jsem spíš opatrnější v tom tempu. A na druhou stranu i pro mě to bylo poučný a naučil jsem se, že i tímhle způsobem je možný lecos odpřednést, snad vám to k něčemu bude, snad to bude hrát jakýsi ekvivalent té normální přednášky. A nicméně bych si nepřál, abychom museli v těch příštích semestrech přednášet stejným způsobem. Radši jsem, když se scházíme v posluchárně a když na sebe vidíme a když ta komunikace tam nějaká. Já bych v této chvíli ukončil nahrávání a